Ar fotogrāfu Alni Stakli tiekamies fotogrāfijas muzeja otrā stāva zālē, kur redzams video darbs ar naksnīgās pilsētas debesskrāpjiem ar rosīgo dzīvi būvlaukumos.
Šis ir viss tāds sākums, tā varētu teikt.
Nu, vai beigas. Skatoties no kura gala.
Bet šis ir jūsu paši filmēts.
Jā, protams. Nu, tas gabals ir garāks, tā kā jau parasti izstādēs ir tā, ka tas video darbs tiek uz 15 sekundēm skatīts, neskatoties viņš vai ir stundu, vai viņš ir 10 minūtes, vai nav kādā. Tāpēc, nu, jā. Tad beigas vai sākums, tā kā visdrīzāk kādam cilvēkam, kas nāks vienreiz un otrreiz caur izstādi, teiksim, gan caur vienu un otru stālu, tad būs gan. Skaņa ir rakstīta Šanhajas konservatorijā, koridoros, kur mēģina, tāpēc tur ir tā kakofoniskā skaņa, ka tur ir daudz avotu, daudz slikti izolētas durvis, kur koridorā tā kā var ierakstīt to gan tos nacionālos motīvus, gan arī rietumnieciskus mūzikas tādus motīvus. Un arī, protams, visas tās neprecizitātes, kas tur nu, normāli mācoties spēlēt.
Tad dodamies uz nākamo zāli skatīt fotogrāfijas, kuras tapušas divu ceļojumu laikā Ķīnā, posmā no 2013. Līdz 2017. Gadam. Izstādi bez mums aplūko vēl citi, ko arī dzirdēsit.
Es neteiktu, ka tas ir tikai specifiski Ķīnai, bet man visdrīzāk interesē tas pats, kas visur interesē. Kaut kāds ritms, kas ir vienkārši cilvēku dzīvē, un Ķīnas vidi ir ļoti pieejama, nu joprojām. Neskatoties to, ka tur ir valodas barjera, tur ir zīmes dažādās valodās un reizēm nevienā valodā, tomēr tur ir droši. Salīdzinot ar daudzām citām Āzijas vai Latviju Amerikas valstīm vai Āfriku, kur tā kā ar fotoparātu, tas ir tāds liels izaicinājums pārvietoties. Ķīnā ir tā kā kaut kas tāds, kas man ļoti patīk. Man tik ļoti patīk tas bijušais Padomju Savienības, varbūt, fakts, ka tā tur joprojām ir klāt, tas sovietisms, bet pateicoties tam, ka tur ir tas mikslis ar tādu kā Padomju Savienības garu un jaunu cilvēku paaudzi, kas dominē, tā kā Eiropa ir ļoti novecojusi, tad tur ir tāds industrializācijas joprojām bums un tu jūti dzīvību, kas tur pulsē. Tas, ka tur, protams, ir visas tās sociāla, politiskās un ekonomiskās problēmas, tāpat kā visur, un dažas ir vairāk un dažas ir mazāk, par to nav stāsts, bet tur ir tāds dzīvības gars iekšā tajā Ķīnas vidē, jo tur ir ļoti daudz cilvēku, jaunu cilvēku, visi tiek būvēts, un tu to vari izjust, kad tu dzīvo. Un tur ir tāda enerģija iekšā. Eiropā, jā, arī ir nauda, arī ir viss notiek it kā, bet ir tāds lēnāks tas viss ritms.
Izstāde iekārtota kā dzīves cikls ar simbolisku sākumu un dzīves beigām. Taču mākslinieka prāt to var skatīties dažādi, bet sākam ar izstādes nosaukumu – ne zirgs, ne tīģers, kas prasa paskaidrojumu.
Nu, labi, stāsts ir tāds – ne zirgs, ne tīģers patiesībā ir kaut kā latviešu valodā, ne šis, ne tas. Bet ideja ir tāda, ka tā ir tāds pastāsts par sliktu gleznotāju, kuram bija divi dēli. Un viņš uzgleznoja sliktu tīģera gleznu klientam. Klients pateica, ka nē, tas nedir galīgi, tā kā, tas neizskatās pēc tīģera. Un to viņš nolika mājās pie sienas. Un viens dēls paprasīja, kas tas ir, viņš teica, ka tas ir tīģeris. Otrs dēls prasīja, tas ir zirgs, viņš teica, zirgs. Un tad viens no tiem dēliem, tas, kurš zināja, ka tā izskatās tīģeris, nogalināja kaimiņa zirgu, domādams, ka tas ir tā kā tīģeris. Par to viņu, protams, tiesāja bargi. Vienu dēlu viņš tā zaudēja, un otru dēlu viņš zaudēja, tad, kad tas pamēģināja izjāt ar īsto tīģeri, domādams, ka tas ir zirgs, nu, respektīvi, arī to viņš zaudēja. Bet mūsdienās to teiksim izmanto runājot par to, ka, nu, ka tas ir kaut kas ne šis, ne tas, par ļoti vienkāršām lietām, kas ir, varbūt ar kurām pat nav vērts sarunāties. Nu, un respektīvi, tas man vienmēr interesējas kā fotogrāfu un cilvēku sajusties daļai no tā visa vienkāršā cilvēka dzīves, kuras var sastapt nomalē pilsētas, kuras var sastapt. Nu, visparastākajā vietā, kur iet cilvēks, kurš iet nevis kaut ko baudīt skaistu vai bēg no kaut kā baisa tajā vidē vai iet piedzerties vai ko, es nezinu. Bet tāds, kurš dodas ar savu iepirkumu maisiņu vienkārši uz mājām, kuram nu, tā kā, tas mērķis nav arī īsti neko vairāk citu darīt tajā vidē un kur tur neko īsti nevar. Tur ir vienkārši cilvēki normāli, kas iet uz darbu, kas nu, vingro pēc viņa tās tradīcijas. Es padomu laikos ieviest, laikam 51. Gads bija sākums. Tie ir diezgan daudz arī dejotāji. Tie ir tie tā saucamie vingrotāji, kas sporta pēc, tā kā vakaros pulcējas, piemēram, pie kādas jaunceltnes tur žoga, burtis šādi, un izsportojas tā kā mūzikas paudījumā dejo vai vingro. Un, jā.
Jums izdevās sajust šo viņu ikdienu, šo viņu varbūt to parasto dzīvi?
Tas ir mana iztēle, ka es to esmu izjutis, bet nu, es dabūju to baudas momentu priekš sevis, protams, ka es dabūju to mirkli, kad es varu iztēloties, kur es nu, tajā purķa kabu vai līdzīgajā ēkā varētu tā kā būt daļa no tā visa, ka es eju pa šo ielu. Un tas man tā kā nu, šeit tāds bezgala svarīgs tāds personīgais moments, bet, protams, fotografija darbos savādāk, nu, viņa tā nepārnes manas domas vai jūtas, tas vienkārši ir, protams, vizuāli materiāli, kas dažās gadījumos katalizē to skatītāju, arī sapņot un iztēloties par kaut ko, nu, par Ķīnu, varbūt jā, par Ķīnu.
Uzzinu par dažādiem Ķīnas reģioniem, kuros fotogrāfs pabijis, un arī par nejaušībām.
Tā nav žurnālistika, līdz ar to nu, es neatšifrēju, kur kas ir, es atceros, kur kas noticis ir, un tie ir daudz attēli, kas ir tapuši, jo man salūza slēdzis, un tos es arī gal galā iekļāvu, nu, kameras slēdzis. Tas uz filmu fotografēs, tāpēc tas salūzušais slēdzis joprojām darbojās, bet, nu, netaisījās ciet, nu, kā jūs redzat. Nu.
Bet efekts arī tomēr rodas.
Jā, efekts, bet tajā brīdī ir daudz lamu vārdu. Saprot, ka nekas nav, ka viss tas būs jāmet laukā vienkārši. Un daļa, protams, ne, šis nav salūzis nekas, tas ir arī aptēle, kas ir invertēti, kas ir tā kā uz negatīvu mēs viņus redzētu filmus, nevis kā uz... Nu, kad mēs tā kā izstēlojums, kā pareizi, kā būtu jābūt, nu, ja kaut kas ir vispār pareizi. Nu, tas konkrētais Šanhaja ir. Nu, nu, tur nav patīkama vieta, tur tāds viņu tāda prostitūcijas un spēļu, tāda nelegālo spēļu vieta, kad tur visam mētājas kārtis. Pirmkārt, nu, tāpat kā tur arī beigās tur bija tas džekiņš, kas tur spēlē, viņam ļoti nepatika patiesībā, kas tur var sejnu oftrifēt, tur viņš tā kabuts, kabuts uzvildes bija, viņš spēlēs kaut kādiem no kauliņiem. Un tad visur ir tās kārtis, un tie ir tādi, kā tādi, nu, masāžas tipa saloni, bet, nu, vietējiem. Viņi ārzemnieks neuzrunātu. Ja tu tā kā nonāc tā saucamajā sarkanajā kvartālā, tas, kas ir domāts tā kā vietējiem, tad tu esi tā kā, nu, tāds svešķermenis, kas tā kā, ok, labi, tu tur esi, bet tev nepievērš uzmanību, tā kā tu skaidrs, ka tu neesi klients. Un, jā, es fotografēju cilvēkus uz ielas, ar varu es viņus nefotografēju, tā kā vairumā gadījumu tie visi bija, kuriem bija vainu vienalga, kas tur esmu. Es viņus neuzrunāju, tā kā neaicinu pozēt, un tādā ziņā tā nav tāda, tāds uzstādījuma portrets, viņi tur visi dejo, tur man patika tās viņu rokas un pozes, tur tādās vietās tur ļoti redzēt. Un, bet ir tā, ka tu skaties tiem roku žestiem, tā saskaras man pilnīgi savādāk, un man liekas, ir tā kā mūsdien, tā kā, apstākļos tas ir interesanti, vai tas maina kaut ko, saskarsmes jautājumus ir Ķīnā arī. Nu, tagad jau tā ir problēmas saskarties ar kādu. Nu, šeit ir ļoti daudz saskarsmes, tā kā savstarpējās.
Noslēgumā Alņa Staklis pārdomas par radošo procesu, kādā darbi tapuši.
Ja tu fotografēji profesionāli, tad tu arī tehniski nojaut, kas tur būs uz tās filmas. Ja tu vienkārši, protams, nenotiek... lūzums kaut kāds tehnikā, un tad tur veidojas kaut kādi negaidītie tie momenti, kurus pēc tam tu ar dziļu vilšanos it kā atklāji, un pēc tam ar lielāku prieku vēl saproti, ka tā ir laba daļa no tā visa. Bet es nevarētu teikt, ka es tā kā, ka es daru kaut kā procesā pilnīgi nomainu to visu, ko es daru, un es saprotu, ka tas viss ir tā kā nederīgs iepriekš. Un šito māksliniecisko moku nekad tādu tik ļoti nav bijis, tā kā, ka es mesu ārā darbus. Līdz ar to man tā kā es diezgan mērtiecīgi, tā kā, nu, ja es nonāku tajā vidē, tad es noformulēju, ko es tur varu dabūt, un to es arī tā kā eksploatēju un mēģinu tā kā rakt dziļāk. Bet, protams, tad, kad tu pirmo reizi brauc, tad tu brauc ar stereotipiem par to vidi. Bet man bija ļoti liela ceļojuma pieredze pirms tam ar fotoprātu un daudz, daudz vilšanos mirkļu, jo tad, kad tu mēģini kaut ko izdarīt to, kas tikai tavā galvā, un tu nemēģini no tās vides tā kā dabūt to, kas tur tās vides daba ir, šajā gadījumā domājot ne dabu tādu zaļās lapiņas, bet vispār kā tādu, tad ir fails, tad tu nekas nesanāk. Un šajā ziņā pirms Ķīnas man bija ļoti daudz iespējas praktizēties gadiem vilšanās prakses dažādos ceļojumu ietvaros, kuros tu saproti, ka tas viss neder nekam, ko tu esi nofotografējis, tu esi vienkārši mēģinājis meklēt kaut kādu savu iedomāto tēlu projecēt, kas tu, ko tu tur dabūsi, bet realitāte tu esi aizmirsis par vides garu, tieksim tā, nevis dabu, bet garu.
Svešajā vidē paskatīties ar vietējo acīm, to vēlējies fotomākslinieks. Tomēr piebilst, ka šajā izstādē būtisks ir viss, kas rodas skatītāju pārdomās aplūkojot attēlus.